Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Vjerujemo da ste već stekli svakodnevnu naviku i da ne zaboravljate da je ovo vrijeme odvojeno za nova saznanja u emisiji Riznica znanja. I danas vas očekuje pregršt zanimljivih sadržaja, pa vam preporučujemo da u narednih 35 minuta malo predahnete uz ove talase. Minuti emisije posvećeni su i jednoj ličnosti koja je dala značajan doprinos za razvoj fizičke kulture u Bosni i Hercegovini. Iako nije bio pedagog sa akademskim zvanjem, njegov uticaj na razvoj fizičkog vaspitanja i sporta u školama u Bosni i Hercegovini bio je veoma veliki. Tome svjedoči podatak da je 1866. godine među prvima uveo tjelesno vježbanje, odnosno gimnastiku, kao obavezan predmet u bogoslovskoj školi u Banja Luci. Njegovo ime je Vaso Pelagić. Dopunit ćemo i saznanje o željezu. Nemoguće je nabrojati koliko su različite stvari napravljene od ove vrste rude, od najmanjih do najvećih. Automobili i autobusi, nosači za semafore, putokazi, vrata, tramvajske šine, vozovi, brodovi, aviomotori izrađeni su od lijevanog željeza i čelika. Željezo je dio armiranog betona od kojeg se grade mostovi i neboderi. Konj je jedna od vrlo razboritih domaćih životinja. On ima dobro pamćenje, poznaje dobro vrijeme, mjesto, oblik, boju. Dobro se sjeća stvari, a naročito ljudi. Mnogi konji ne daju da ih jaše bilo ko drugi, osim njihovih gospodara. Slavni Bukeval, konj Aleksandra Velikog, dopuštao je pokorno da njim upravlja bilo ko. Ali čim bi imao na leđima carski pokrivač, niko drugi sem Aleksandra ne bi se usudio da ga jaše. Još podataka o ovoj životinji donosimo u nastavku emisije. To su dakle teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
Najveći dio svog života Vasa Pelagić posvetio je vaspitanju, prosvećivanju i unapređenju zdravlja omladine i svog naroda. Kao inicijator i preteča savremene teorije fizičke kulture, dao je doprinos njenom daljem razvoju i ujedno bio i najznačajnija ličnost u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini. O Pelagiću i njegovom doprinosu za razvoj fizičke kulture na našim prostorima govori docent na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta u Banja Luci, Kristina Pantelić-Babić.
Krajem prve polovine 19. vijeka u Gornjem Žabaru u Bosni i Hercegovini rodio se Vaso Pelagić. Djetinjstvo je proveo u rodnom mjestu, gdje je pohađao i završio osnovnu školu i 1851. godine otišao u Beograd. Tamo je nastavio školovanje i uspješno završio bogoslovsku školu. Nakon toga vratio se u zavičaj, počeo da radi kao učitelj u osnovnoj školi u Brčkom, ali je ubrzo, zbog svog nacionalnog rada, došao u sukob sa turskom vlašću i morao je da napusti Brčko. Tada ga je život odveo u Moskvu, gdje je na univerzitetu slušao predavanja iz ruske književnosti, istorije, medicine i političke ekonomije. Posle 2 godine boravka u Moskvi, otišao je u Srbiju, u Beograd, posle čega se vratio u Bosnu i Hercegovinu i 1866. godine u Banjoj Luci osnovao bogoslovsku školu. Pelagić je bio prvi upravitelj i nastavnik te škole i radeći u Banjoj Luci stekao je veliki broj poštovalaca kako među Srbima, tako i među Turcima. Najveći dio svog života Vaso Pelagić posvetio je vaspitanju, prosvjećivanju i unapređenju zdravlja omladine i svog naroda. Iako nije bio pedagog sa akademskim zvanjem, već sveštenik Srpske pravoslavne crkve, njegov uticaj na razvoj fizičkog vaspitanja i sporta u školama u Bosni i Hercegovini bio je veoma veliki. Kao inicijator i preteča savremene teorije fizičke kulture, dao je doprinos njenom daljem razvoju i ujedno bio i najznačajnija ličnost u toj oblasti u Bosni i Hercegovini, a u vremenu u kome je živeo, radio i stvarao. Tome svedoči podatak da je 1866. godine među prvima uveo tjelesno vježbanje, odnosno gimnastiku, kao obavezan i ravnopravan predmet upravo u bogoslovskoj školi u Banjoj Luci. Kada je riječ o gimnastici, misleći pri tome na tjelesno vježbanje, Pelagić je smatrao da je ono izuzetno značajno za cjelokupni čovjekov život, jer razvija cijelo tijelo i čini čovjeka zdravim, stasitim i jačim u svakom pogledu. Kako je po njegovom mišljenju zdravlje jedan od glavnih uslova da bi čovjek mogao ostvariti svoj cilj, iz tog razloga smatrao je potrebnim poznavati i upražnjavati gimnastiku svakog dana. Svoju ljubav prema nauci izjednačavao je sa ljubavlju prema gimnastici. Napravio je i svoju klasifikaciju kojom je gimnastiku podijelio na privrednu, narodnu i vještačku. Pod prvom je podrazumijevao rad na livadi, njivi, rad u voćnjaku, bašti, šumi i na vodi, a pod drugom tjelesno vježbanje u školama, narodne i druge igre, sve ostale tjelesne i sportske aktivnosti. I ta gimnastika, koja je prije svega namijenjena zdravlju i veselju, će ostvariti svoje funkcije putem trčanja, skakanja, bacanja kamena s ramena, igranja raznih igara, šetanja u prirodi, kuglanja, rvanja, klizanja, plivanja, vožnje čamaca i putem drugih tjelesnih aktivnosti. Osim gimnastike, Pelagić je govorio da igre i igranje imaju veliku važnost za dječji život i da djecu treba vaspitavati i učiti kroz igru. Upravo zbog te ogromne važnosti igre za dječji život, govorio je da je učiteljima i nastavnicima sveta dužnost da još u ranoj mladosti nauče djecu raznim narodnim igrama koje trebaju često upražnjavati, posebno na polju, na čistom vazduhu. Zalagao se i preporučivao da se u svakom mjestu osnuje društvo igranja, čiji će zadatak biti da svake nedjelje i u praznične dane saberu narod na određeno mjesto gdje bi se igrale i pjevale narodne igre i pjesme, prije svega radi zdravlja i liječenja određenih bolesti. Predlagao je da treba odbaciti i ne igrati gospodske igre kao što su tango, valcer, polka, mazurka, kadrili druge, što je bila njegova velika greška. Vaspitanje i učenje, po Pelagićevom mišljenju, mora biti usklađeno sa prirodom vaspitanika, odnosno učenika, sa njegovim duhovnim i tjelesnim sposobnostima, a nastavnici, odnosno učitelji, svoje učenike treba da uče primjenjivim i lakim metodama koje su, pored ostalog, uvijek uključivale igru i tjelesno vježbanje. Smatrao je da treba podjednako razvijati i duhovne i tjelesne snage čovjeka. Jer jedno bez drugog ne vrijedi, kao što ne vrijedi hrana bez vode i soli i voda i so bez hrane, govorio je Pelagić. I ako se u društvu budu podjednako i uporedo razvijale duhovna sa tjelesnom i tjelesna sa duhovnom snagom, zajedno sa čistim, naučnim, čovječanskim moralom, onda pri takvom razviću tih čovjekovih svjetinja i nauka i ljudstvo stupit će u stadijum potpunosti i sreće, tvrdio je Vaso Pelagić. Poznavaju istinu da bi se čovjek mogao uspješno, umno i duhovno razvijati i usavršavati, trebao bi prije svega biti zdrav i potpuno tjelesno razvijen. Stoga je smatrao da se u mladim danima čovjekovog života treba više starati o tjelesnom razvoju, no o duhovnom. Jer ukoliko se tjelesni razvoj i tjelesna snaga temeljito ne razviju do 16. ili do 20. godine života, onda je takvo lice, prema Pelagiću, do kraja života upola izgubljeno. Upravo iz tog razloga učitelji, nastavnici, ljekari i ostali koji brinu o razvoju djece i omladine tu istinu bi trebali prihvatiti kao zakon koji će svuda pažljivo primjenjivati. Ljudima koji se bave naučnim i drugim umnim radom, kao i onima što sjedeći obavljaju poslove, preporučivao je da posle svakog sata rada trebaju ustati, malo prošetati i uraditi nešto od sobne gimnastike. Svake nedjelje najmanje jedanput trebaju prošetati u okolinu, a svakog mjeseca bar po nekoliko sati pješice ići po prirodi. Tokom svog života i rada dao je svoje mišljenje o pojedinim sportskim i drugim tjelesnim aktivnostima, kao što su plivanje, trčanje, klizanje, medicinska gimnastika i slično, a od navedenih trčanje i plivanje je stavio na prvo mjesto jer se putem njih angažuje cijeli organizam. Smatrao je da gimnastika u vodi, odnosno plivanje i druge aktivnosti, jača tijelo, duh, volju, zdravlje, sprečava pojavu raznih bolesti, poboljšava san i volju za radom i njenim stalnim upražnjavanjem čovjek postaje bolji u svakom pogledu. Pored gimnastike u vodi, klizanje po ledu, odnosno tociljanje, kako se u to vrijeme zvalo, krijepi i osigurava zdravlje, pričinjava radost i sreću djeci, jača mišiće i cijelo tijelo, navikava organizam na promjenu vremena i utiče na umni i tjelesni napredak djece. Također, tvrdio je da određene tjelesne vježbe i aktivnosti, pravilno izvođene i pod nadzorom stručnjaka, pozitivno djeluju na ženski organizam u vrijeme trudnoće i olakšavaju porođaj, za što je u potpunosti bio u pravu. Preporučivao je da se u prvoj polovini trudnoće upražnjavaju lakše sportske aktivnosti, kao što su umjereno plivanje i laganije tjelesne vježbe. Nije preporučivao da se trudnice bave intenzivnijim sportskim aktivnostima kao što su trčanje, skakanje, jahanje, vožnja bicikla i sl., jer to može imati negativan utjecaj na plod i na zdravlje. Osjećao je i istinski razumeo da je tjelesno vježbanje od velike važnosti za razvoj kako tjelesnih, tako i duhovnih snaga čovjeka, a prije svega djece i omladine. Zbog toga je predlagao da svi oni koji su im prijatelji treba da svuda i stalno uzvikuju sljedeće riječi.
Deco, đaci, radite nužne poslove, ali svakom prilikom igrajte se. Trčite, skačite, pevajte, zviždukajte, plivajte i gimnastičite se. Jer to je jaki tvorac vašeg telesnog zdravlja, energije i umne bistroće. Ko vam to smeta, smatrajte ga za nerazumnog stvora ili neprijatelja, pa mako taj bio. Koja škola i koja kuća nema prostora za to delo zdravstvenog kretanja, ona je puka grobnica.
Vaso Pelagić preselio se u vječnost 1899. godine, a njegove riječi, izgovorene prije više od 100 godina, i danas treba svakodnevno upućivati svoj djeci svijeta, kao i onima koji o djeci odlučuju i sa djecom rade.
Riznica znanja.
A sada riječ dvije o željezu koje je neophodno za proizvodnju takozvanih crnih metala, od kojih je najvažniji čelik, koji su najviše traženi u mašinogradnji i građevinarstvu. U prirodi se željezo nalazi samo u obliku rude, to jest s dodatkom minerala. Lijevano željezo je krhko, može puknuti od snažnog udarca. Prije 150 godina napravljena je peć na otvorenom, gdje se lijevano željezo ponovo topi, obogaćuje posebnim dodacima i dobija se čelik. Metal je trajniji od lijevanog željeza, a istovremeno je i elastičan. Od njega se izrađuju mnoge različite stvari. Ako je željezni predmet stalno u kontaktu s vodom ili vlažnim zrakom, rđa ga korodira. Naučnici su smislili kako rastopiti nehrđajući čelik, kako se s vremena na vrijeme ne bi pokvarili i uvijek blistali. Naprimjer, lonci i pribor za jelo izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Kako da predmeti napravljeni od željeza ne pohrđaju? Premazuju se lakom ili posebnom crvenom bojom, minijom, da kupelj od lijevanog željeza na hrđa premaže se emajlom, a čelični proizvodi, na primjer, karoserija automobila s drugim metalom, cinkom. Nemoguće je nabrojati koliko je različitih stvari napravljeno od željeza, od najmanjih do najvećih. Automobili, autobusi, nosači za semafore, putokazi, vrata, tramvajske šine, vozovi, brodovi i aviomotori izrađeni su od lijevanog željeza i čelika. Željezo je dio armiranog betona od kojeg se grade mostovi i neboderi.
Riznica znanja.
Narodne junačke pjesme najbolji su dokaz sa koliko ljubavi i poštovanja narod govori o svom konju kao nerazdvojnom drugu. Malo je narodnih pjesama gdje pored junačkih dijela narodnih junaka nije opjevana pitomost, poslušnost i odanost ove životinje prema svojim gospodarima. Još neka saznanja o konju dopunit će veterinar Slaven Grbić.
O tome koje mjesto treba dati konju u zoološkoj klasifikaciji podijeljena su mišljenja prirodnjaka. Mi ćemo ovdje usvojiti gledište većine koje primaju rod konja jer istom rodu pripada više životinja koje imaju čistu dentaciju, način dobijanja zuba i mogu se međusobno oploditi. Ovaj rod dolazi konj, magarac i zebra. Ove vrste pripadaju Europi i Aziji, a zebra je posebnost Afrike. Nas ovdje zanima domaći konj i zato ćemo prije svega pričati o konju i njegovim karakternim osobinama. Konj ima samo jedan prst i jedno kopito na svakoj nozi, zbog čega se nazivaju još i jednokopitarima. Glava kod konja je relativno dugačka i 1/3 čini lobanja, a 2/3 lice. On ima 3 vrste zuba, sjekutiće, očnjake i kutnjake. Konj je travojed s relativno malim želucem i odlikuje se time što ne može da povraća hranu. Ima grivu, a rep mu je obrastao dugačkim dlakama. Čula su mu jako razvijena, držanje mu je dostojanstveno, tijelo gipko, a pokreti elastični i smišljeni. Konj je jedna od vrlo razboriti domaće životinje. On ima dobro pamćenje, dobro poznaje vrijeme, mjesto, oblik, boju i ostale karakteristike uslova i sredine u kojima se nalazi. On se dobro sjeća stvari, mjesta, a naročito ljudi. Mnogi konji ne daju da ih jaše drugi, osim njihovog gospodara. Slavni Bukeval, konj Aleksandra Velikog, dopuštao je pokorno da njim upravlja mako bilo, ali čim bi imao na leđima carski pokrivač, niko drugi sem Aleksandra ne bi se usudio da ga pojaše. Sljedeći primjer pokazuje da konj ima vrlo veliko pamćenje za mjesto. Konj, koji je služio kuvijeru za dvokolice, okliznuo se jednom na jedan od onih otvora za nečistoću koji je bio pokriven pločicama i gvozdenim šipkama i od tada nikad ne bi propustio priliku da se živo osvrne na levo ili na desno kad vidi koju stvar pred sobom da bi izbjegao da tu spusti nogu. Konj, kao što je poznato, mnogo voli svog gospodara i čuva ga čak i onda kad je sam u opasnosti. I evo jedan tako lijep primjer za to. Neki čovjek jedne mračne noći, prolazeći na konju kroz čestu šumu, udari jako glavom o drvo, da je odmah pao na zemlju nesvješćen. Konj se tada vrati natrag kući i nađe sve ukućane pospale i da bi ih probudio, pametna životinja udarala je nogom u vrata sve dotle dok nije došao gazda i otvorio. Tada se konj obrne natrag, a gazda pođe za njim. Konj ga odvede na mjesto gdje mu je gospodar ležao i ovaj mu ukaza pomoć. Čovjek, kada je ozdravio, uvijek bi ponavljao da za svoj život ima da blagodari jedino svom konju. Godine 1809. priča Hilard, Tirolci zarobe Bavarcima 15 konja za jahanje. Prilikom jednog susreta s jednim eskadronom istog bavarskog puka, ovi konji, kad su vidjeli uniformu svojih starih gospodara, pobjegoše u najvećem galopu i odnesoše svoje nove jahače u redove Bavaraca, uprkos sveg njihovog opiranja i ovi izrobiše. Konj ispoljava svoju inteligenciju naročito pri radu. Tako jedan poljoprivrednik iz Engleske imao jednog konja koga bi puštao u livadu gdje je bio šmrk za vodu i kad bi izašao iz svoje konjušnice, konj je išao pravo šmrku, uzeo bi ručicu od šmrka usta i dižući i spuštajući glavu, nalio bi vode i napio se. Pokornost i poslušnost konja vrlo je dobra i poznata. Ova velika i snažna životinja daje se voditi od vrlo slabih bića. Konj ima osjećaj za muziku, voli je i lako shvata igru. Sibaričani su tako naučili svoje konje da igraju po zvucima izvjesnih arija na flauti. Ova navika konja bila je kobna po Sibaričane za vrijeme njihovog rata sa Kroponijancima. Ovi, znajući za tu naviku sibaričanskih konja, za vrijeme najvećeg okršaja zasvirali su izvjesne arije na flauti i tada ove životinje, umjesto da slušaju komandu svojih jahača, počeše da igraju zbog čega njihovi gospodari izgubiše bitku. Jedan od učitelja jahanja, Luja VIII. U čuvenom karuselu koji je ovaj princ priredio, izvodio je balet sa konjima. Najčudnovatije produkcije koje jahači izvode svakodnevno po cirkusima svjedoče jasno o brzoj shvatljivosti ovih životinja. Čovjek ih mora često žaliti kad pomisli sa koliko su muke i truda oni to naučili. Narodne junačke pjesme najbolji su dokaz sa koliko ljubavi i poštovanja narod govori o svome konju kao nerazvojnom drugu. Malo je narodnih pjesama gdje pored junačkih dijela narodnih junaka nije opjevana i pitomost, poslušnost i odanost konja prema svojim gospodarima. Konj, sličan sadašnjem tipu konja, nalazi se u okamenjenom stanju u gornjim slojima zemlje, terunarne periode ili u deluvijumu potopu. I ako je konj tako starog porijekla, ipak njegova je upotreba za službu nešto kasnijeg datuma. Iz istraživanja paleontologa i arheologa izlazi da u četvrtoj periodu dobu lomljenog kamena, koji nije bio još odomaćen, bar u Pirinejima i Belgiji, gdje su vršena najbrižljivija ispitivanja. Ljudi naoružani oruđem od kamena u ovoj epohi su ubijali konje da bi se mesom hranili, a kožom ove velike životinje pokrivali. Nešto kasnije u popotopskoj epohi, u epohi glačanskog kamena, kad je prehistorijskih lovaca bilo sve više, a uslijed geoloških klimatskih promjena vegetacija oslabila, konja je bila sve manje. Narodi tog doba odlučili su da pripitome neke životinje među ovima i konja i da kao takve iskoriste za svoje ciljeve. Dakle, konj je bio najprije predmet za ishranu, a zatim za službu i od ovog momenta je najdragocjenija životinja skitačkih i osvajačkih plemena. Treba napomenuti da se u ovom dobu nije znalo za upotrebu uzde i sedla. Po podacima prikupljenih u toku niza godina, izgleda da je centar Azije postojbina konja. Razna imena data konju u istočnim jezicima imaju korijena u sanskritu, a ovo je jezik centralne Azije. Najstarije kineske knjige pominju konja koga su vele primili od stranaca i upotrebljavali na 2000 godina prije našeg doba. Konj se nalazi na najstarijim hieroglifima u Egiptu, a tako isto i u Indiji i Persiji. Asirci su imali vrlo lijepe konje, o čemu svjedoče bareljefi njihovih spomenika, a Jevreji imaju konja tek od Salomona. Konj se nalazi i u svim mitologijama i pridavane su mu čudne osobine. Kada se Minerva otimala sa Neptunom o slavu, ko će da da ime jednoj varoši koju su kiklopi tek sazidali, odlučeno je da će ova čast pripasti onome ko stvori najljepšu stvar. Minerva stvori maslinu, a Neptun dodirnu zemlju svojim trozupcem i izađe konj. Mi nećemo upoređivati prednost ovih dvije stvari, mada su bogovi riješili korist Minerve, možda iz nekih galantnih odnosa. Kod Skita, bog Mars bio obožavan u obliku konja. U olimpijskim igrama konji su igrali glavnu ulogu. Konji su u početku bili prijezani, pajahani, kao kod Egipćana i Asiraca. U Indiji i Persiji vukli su kola i u isto vrijeme su jahani. Grci su upravljali svojim konjima rukama i glasom, a tek kasnije je upotrebljena uzda od drveta pa džem. Sedlo dolazi u upotrebu tek kasnije za vrijeme Teodosija, otprilike 400 godina prije Hrista, a franačka plemena počela su upotrebljavati uz engije, dok su Grci i Rimljani namještali duž puta međe da bi olakšali konjaniku da se popne na konja, a često bi rob, zagnuši se, ovu pomoć ukazao svojim leđima. Belfofon je pokazao ljudima da se popnu na konja, a Paretronius da se prežu. Frigijci su bili prvi koji su prezali dva konja u jedna kola. Gali su imali izvrsne konje koji su kod njih uživali izgleda veliko poštovanje, sudeći po tome što se ove životinje nalaze na većini njihovog novca. Germani su čuvali u njihovim svetim šumama bijele konje, koje su sveštenici upotrebljavali za predskazivanje pred lakovjernim svijetom. Kad je kakav German imao da se sveti za tešku uvredu, tražio bi glavu od konja i nju bi namjestio na kolac u pravcu stana njegovog protivnika, koji je bio ubijeđen da je time na njega palo najstrašnije prokletstvo.
Došli smo do kraja današnje emisije. Želimo vam prijatan vikend. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.